Yle Puhe.
Pentti Lemmettyinen, tällä hetkellä käydään jatkuvasti keskustelua siitä, kuinka ihmiset vois ymmärtää toisiaan paremmin ja nähdä maailmaa niin kuin toiset sen näkevät. Jos ajatellaan settlementtiliikkeen yli 100-vuotista historiaa, niin sieltä löytyy ymmärtääkseni juuri tämä ajatus, siis toimia jonkinlaisena sillanrakentajana ja ehkä jopa liimana ihmisten välillä.
Joo, sä oot ihan oikeassa. Suomessa settlementtiliitto täyttää tänä vuonna 100 vuotta, mutta kansainvälisesti tämä toiminta on aika paljon vanhempaa. Alkoi 1880-luvulla Lontoossa, Itä-Lontoon köyhimmissä kortteleissa. Ja ajatuksena nimenomaan oli siellä silloin se, että kaikilla ihmisillä on annettavaa. Jokainen ihminen on yhtä arvokas. Ja ensimmäiset toiminnan käynnistäjät halusivat nimenomaan kutsua muita ihmisiä tulemaan kuulemaan, mitä näillä ihmisillä on sanottavana ja mitä heillä on annettavana. Ei niinkään, että minkälaista apua he tarvitsevat, vaan että minkälainen arvo heillä on tai mitä asioita heillä on kerrottavana yhteiskunnassa. Ja ensimmäinen tämmöinen slogan olikin, että emme halua rahojanne, antakaa itsenne.
Niin, tämä on tietysti aika merkittävä prosessi, jos ajatellaan sitä settlementtiliikkeen ytimessä olevaa ajatusta, joka ymmärtääkseni nimenomaan siinä niin kuin historiallisessa kontekstissa aikoinaan myös ehkä jonkinlaisen niin kuin kritiikin kautta muodostui, siis se, että lähdetään tekemään ei-perinteistä hyvän tekeväisyyttä niin, että jollakin tavalla autetaan ihmisiä sen jälkeen, kun se hätä on syntynyt, vaan koitetaan nimenomaan ikään kuin päästä käsiksi siihen vaikean tilanteen juurisyyhyn.
Mm. Tietysti auttaminen silloin, kun hätä on jo käsillä, niin on tietenkin olennaista. Mutta settlementtityön alkuajatus oli silloin se, ja itse asiassa me ollaan aika uskollisia sille edelleen, että kun oli kuitenkin tehty, siis 1800-luvun loppupuolella, kun teollistuminen oli kovassa käynnissä ja tietyllä tavalla sellainen niin kuin iso kaupunkimuuttobuumi oli totta ja ihmiset elivät erittäin surkeissa oloissa, lapset oli töissä ja ei ollut oikeastaan minkäänlaista sosiaaliturvaa olemassa, niin monenlaista hyväntekeväisyystyötä oltiin kyllä tehty niin kuin paljon, tietysti ruoka-apua ja niin edelleen, soppakeittiöitä, ja joilla tietysti on oma arvonsa. Mutta tässä työssä lähdettiin, ja itse asiassa se on aika kiinnostava alkulähtökohta, koska sen ensimmäisen settlementtitalon perustivat nimenomaan nuoret opiskelijat, jotka halusivat ajatella asiaa toisin. He olivat tutustuneet näihin ihmisiin ja kuunnelleet heidän tarinoita ja miettineet, että mikä siellä on sellaista, joka näitä ihmisiä nyt sitten auttaisi sen sijaan, että annetaan soppaa, niin mitä se sitten on. Ja se ajatus oli, että jokaisessa ihmisessä ja ihmisyhteisössä on jo olemassa tietyllä tavalla se potentiaali, mitä tarvitaan, että se elämä kohentuu. Settlementtityön tarkoituksena on antaa ikään kuin välineitä ja koulutusta ja rohkaisua ja joskus vähän lainata toivoa, jos se on hukassa. Et se oli ehkä niin kuin semmoinen päällimmäinen iso muutos siihen vanhanaikaiseen hyväntekeväisyystyöhön nähden.
Pentti Lemmettyinen on Suomen Settlementtiliiton toimitusjohtaja ja kansainvälisen Settlementtiliiton IFS:n hallituksen puheenjohtaja. Suomen Settlementtiliitto täyttää tänä vuonna 100 vuotta ja Settlementtiliikkeen Suomessa muodostavat siis liiton lisäksi 45 paikallista itsenäisesti toimivaa settlementtiä. Toimintaa tehdään hyvin laajalla spektrillä. On lapsi-, nuoriso- ja vanhustyötä, päihde- ja monikulttuurisuustyötä sekä erilaisia asumisen palveluita. Avataan tänään vielä vähän tarkemmin sitä, mistä settlementtityössä on kyse. Lisäksi keskustelemme tänään Lemmettyisen kanssa muun muassa demokratiasta, kuulluksi tulemisesta ja oman elämän asioihin vaikuttamisesta.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja joo, settlementtityö monelle saattaa olla aikamoinen suuri tuntematon, eikä tuo sana settlementtikään välttämättä sano mitään. Säkin oot varmaan kuullut kaikenlaisia variaatioita siitä, miten sitä tulkitaan. Mä muistan itse siis tällaisen tilanteen. Me ollaan joskus kävelty siis Helsingin Kalliossa, Kalliolan settlementtirakennuksen ohi kaverin kanssa. Ja siinä on ollut sitten puhuttu, että settlementti, ja sitten me mietitään, että mitäköhän toi oikein tarkoittaa. Ja mä muistan, että me ollaan jotenkin tultu siihen tulokseen, että sillä on varmaan jotain tekemistä sedimenttien kanssa. Että kai nämä on jotain geologeja.
Okei, toi onkin tulkinta. Tämä en vielä koskaan kuullut. Mä oon kuullut kyllä settlementit ja mä oon kuullut sementit ja jopa sepelvaltimotaudin, mutta tämä oli nyt ihan uusi.
No niin, sä voit lisätä sen sitten listaan. Sä isännöit pian kansainvälisen Settlementtiliiton Suomessa järjestettävää konferenssia, joka kulkee vapaasti suomennettuna otsikolla Onko demokratia kriisissä? Onko demokratia vaarassa? Ja tästä kriisistä on siis puhuttu vaikka kuinka paljon ja aihetta lähestytään vaikka mistä kulmasta. Siis toisaalta on viitattu tähän politiikan luottamuspulaan, joka sitten linkittyy ääriliikkeiden nousuun. Tähän kuvion kytkeytyy eriarvoisuuden ja taloudellisen epävarmuuden kysymyksiä. Sosiaalinen media näyttelee keskusteluissa usein isoa roolia. Ja sitten taas toisaalta asian vakavuus riippuu myös puhujan perspektiivistä. Jossain kokonaisuus luo paljon akuutimpaa painetta kuin toisaalta. Ja sitten myös terveeseen demokratiaan kuuluu jatkuva semmoinen niin kuin metakeskustelu ja pohdiskelu siitä, että missä mennään ja mitä tapahtuu ja näin poispäin. Mutta minkälaista kulmista käsin tässä teidän tapahtumassa aihetta lähdetään purkamaan?
No, tämä on tietysti nyt sillä tavalla mielenkiintoinen hetki nyt juuri tällä viikolla, kun meillä on ihmisiä nyt siis kymmenistä eri maista ikään kuin samaa asiaa pohtimassa, niin sehän tarkoittaa hyvin eri asioita eri maissa. Jos tulet vaikka Nigeriasta, niin sun niin kuin tavallaan ajatukset siitä on toinen kuin, että jos sä oot suomalainen, että mitä se on. Ja sen takia tästä ei varmaan niin kuin ihan yksiselitteistä vastausta niinkään voi antaa, että näiden päivien aiheena on ikään kuin tarkastella sitä niin kuin isossa mittakaavassa ehkä niin kuin ihmisoikeuksien näkökulmasta tai sitten jopa jo niissä maissa, joissa tietyllä tavalla on esimerkiksi rakenteita olemassa, jossa niin kuin tämmöinen demokraattinen kehitys ihan oikeasti on todella vaarassa. Ja niitä ihmisiä ja niistä maista nyt tänne Helsinkiin on myös tullut keskustelemaan tästä asiasta. Ja tietysti se ajatus siitä, että koska Settlementtiliikkeen jäsenet, missä ikinä ne toimii, niin ne tietyllä tavalla ovat sitoutuneita samoihin arvoihin, ihmisoikeuksiin ja yhdenvertaisuuteen ja tämmöisen solidaarisuuteen ja ikään kuin empatian niin kuin kokemiseen ja myös ihmisten niin kuin opettamiseen siihen, että ihmisyyteen kuuluu empatia ja mitä siitä sitten seuraa ikään kuin demokratiassa, jos empatia puuttuu. Mm. Ne on niin kuin sellaisia isoja asioita.
Tämä empatia ja sitten sen puute on tämmöinen asia, joka on noussut pintaa useammassakin yhteydessä ja keskustelussa tällä hetkellä. Siis meillä on jatkuvasti julkisessa elämässä esimerkkejä siitä, kuinka joku sanoo jotain, joka tulkitaan jonkinlaiseksi empatian puutteeksi. Siis välillä jaetaan groteskeja vinkkejä perinnän kanssa kamppaileville ihmisille siitä, kuinka laskut kannattaa maksaa ajoissa. Ja sitten taas toisaalta toisessa hetkessä moniongelmaisille muistutetaan menestyjen suulla siitä, kuinka meillä kaikilla on elämässä haasteita. Mä oon kovasti miettinyt sitä, että paljastaako nämä tällaiset hetket sitten kuitenkaan maailmasta mitään uutta. Sehän on ihan selvää, että välillä sen toisen ihmisen tilanteeseen on aika haastava nähdä.
Hmm. No luulen, että ihmisyyteen varmaan tietyllä tavalla liittyy sellainen, niin kuin, että näkee itsensä jotenkin siinä kaiken kokemusmaailman keskiössä ja on vaikeata hyväksyä tai nähdä asioita, niin kuin mitkä ehkä muiden ihmisten elämässä ovat vaikuttaneet siihen, että joku ihminen on vaikeuksissa. Ja ehkä meidän ajatus lähtee nyt siitä, että sen sijaan, että me ikään kuin näkisimme yksittäinen asia tai yksittäinen teko, niin ajatuksena on, että meidän täytyy nähdä sen teon taakse, mitä tälle ihmiselle on tapahtunut, kun se on tässä tilanteessa. Ja siksi on todella niin kuin, ikään kuin sydämetöntä sanoa, että ikään kuin menestyjän suulla, että no koita nyt tsempata ja kyllähän me kaikki ollaan niin kuin samassa veneessä, kun emme oikeasti olla. Mm. Ja se on ehkä nyt sellainen niin kuin, asia, johon niin kuin myös nyt tämän viikon aikana ollaan paneutumassa meidän tämän konferenssin aikana erilaisissa työpajoissa ja niin edelleen.
Mä haluaisin tässä yhteydessä muuten vielä tästä niin kuin empatia ja empatian puutekeskustelu liittyen vielä niin kuin poitata semmoisen ajatuksen, että välillähän tulee tietysti vastaan näitä aika niin kuin härskin näköisiä tilanteita, jossa siis maailmat ei kohtaa, mutta mun mielestä näissä yhteyksissä voidaan myös tietyllä tavalla ennen kuin se lähtee esimerkiksi somemyly liikenteeseen, niin viitata ensimmäisen kiven heittämiseen. Siis siinä suhteessa, että kyllähän meillä varmasti jokaisella on semmoisia tilanteita tai jossain vaiheessa tulee elämässä vastaan semmoinen hetki, jossa sen oman horisonttinsa taakse on mahdotonta nähdä ja on mahdotonta asettautua sen toisen ihmisen saappaisiin. Me ei voida myöskään ikään kuin ymmärtää sitä, että millä tavoin se jonkun ihmisen positio, siis oli se mikä tahansa, ikään kuin sitoo sitä, miten hän maailmaa tarkastelee.
Niin, mä sanoisin, että se on vaikeata, mutta en usko, että se on mahdotonta. Ja ajattelisin niin, että jos mä ajattelin niin kuin omaa työtäni tai settlementtiliikkeen tehtävää, niin se on nimenomaan sellaisen dialogin mahdollistamissa, jossa ihmisen on niin kuin mahdollista kertoa ja avata itse se oma elämänsä ja ikään kuin tehdä se ymmärrettäväksi, mitkä seikat ovat johtaneet tähän tai miten minä tämän maailman koen. Ja oikeastaan siitä, kun ihan aluksi puhuttiin siitä, että ensimmäinen ajatus settlementtityössä oli, että kutsutaan ihmisiä koolle keskustelemaan. Ja se on se ikään kuin se niin kuin iso juttu, että kun mä keskustelen toisen ihmisen kanssa ja hän voi ikään kuin kertoa elämästä, niin mulla on ainakin mahdollisuus ymmärtää. Ja silloin ehkä ollaankaan aika lähellä jo niin kuin empatian syntymistä, koska se on myöskin sitten myötätuntoa sitä ihmistä kohtaan, joka nyt siinä tilanteessa on.
Niin tämä vastaanottaminen ja avautuminen sille kuuntelulle on tietysti siinä suhteessa aika olennaista, koska jos me ajatellaan tavallaan tämmöistä niin kuin kuulluksi tulemista tässä ajassa, niin meillähän on siis tällä hetkellä varmaan niin kuin suurin latentti potentiaali, siis kenellä tahansa tulla kuulluksi, siis välineet siihen on olemassa, mutta sitten taas toisaalta se kysymys siitä, että kuka ihan oikeasti jollakin tavalla pääsee kuuluviin ja jota sitten kuunnellaan, niin se on sitten taas niin kuin aivan oma kysymyksensä. Ja sitten taas toisaalta niin kuin tähän liittyy tämä kysymys esimerkiksi siitä, että kuulemmeko tai haluammeko ymmärtää esimerkiksi tarpeeksi vaikka jossain ahdingossa tai marginaalissa syntynyttä asiantuntijuutta. Käydään vielä tänään tarkemmin läpi sitä, että mitä kaikkea settlementtiliitto ja eri settlementit tekee, mutta että mä nostaisin tässä esiin tämmöisen yhden aika kiinnostavan projektin, joka teillä on tällä hetkellä käynnissä ja ymmärtääkseni se lähtee kunnolla käyntiin vasta nyt keväällä. Hima ja Strada on tuo otsikko, jolla tämä projekti kulkee.
Kyllä.
Kerro vähän, mistä sinun on kyse?
No siinä on kyse siitä, että meillä on asunnottomuustaustaisia henkilöitä, jotka ovat kouluttautumassa tämmöisten uudenlaisten kaupunkikierrosten ikään kuin vetäjiksi. Ja silloin lähdetään vaikkapa Helsingissä liikkeelle vähän toisesta niin kuin näkökulmasta kuin tämmöinen normaali ikään kuin turistikierros, joka kulkee ne samat kohteet. Mutta tässä ajatuksena on, että nämä asunnottomuustaustaiset henkilöt kuljettavat ihmisiä niihin paikkoihin, joilla on tietyllä tavalla heidän elämässä ja heidän asunnottomuudessaan on ollut jonkinlaisia niin kuin merkittäviä kohtia. Se voi liittyä tietysti sitten niin kuin riippuen tästä oppaasta, ne voi olla erilaisia, mutta silloin ikään kuin se ajatus on juuri se, että tällä halutaan myös avata sitä maailmaa, joka tämmöisen asunnottomuustaustaisen henkilön taustalla on. Miksi hänestä tuli asunnoton? Miten mitkä paikat Helsingissä vaikkapa on niitä, joissa se ikään kuin realisoitui? Ja miltä tuntui seistä kadulla ja katsella lämpimmin koteihin ikkunasta ja itse kääriytyä sitten sanomalehtiin jonnekin? Että mitä tunteita se herätti? Ja sillä tavalla tämä on niin kuin uudenlainen ajatus yhtäältä, mutta sitten taas toisaalta me ollaan ihan settlementtityön ytimessä, että ajatus siitä, että niin kuin monesti voi ajatella, että ne asunnottomat ihmiset on jollakin tavalla itse hankkiutuneet tilanteeseensa ja mitäpä me siitä sitten. Mutta tässä ajatellaan, että se heidän tarinansa on kertomisen arvoinen ja että sen niin kuin tarinan kuunteleminen ei voi olla liikuttamatta sitä, joka sen kuulee. Ja kun sä näet oikeasti sen ihmisen siinä edessä ja hän itse kertoo sulle elämästään, niin silloin se luultavasti ikään kuin toimii sellaisena ikään kuin sillan rakentajana näiden ihmisten välillä, että sittenkin tässä ollaan jakamassa jotakin samaa ihmisyyttä.
Settlementtiliitto toimii settlementtityön ja settlementtiliikkeen keskusjärjestönä Suomessa, siis paikallisia settlementtejä, niin kuin mä mainitsin, on 45. Settlementtityötä tekee semmoinen varmaan noin 5000 ihmistä ylikin, ja näistä siis päätoimisia työntekijöitä on joku yli 2500, korjaa toki, jos on väärässä. Sä oot joskus, Pentti Lemmittyinen, sanonut, että palvelette ihmisiä sikiöstä saattohoitoon. Siis ja tää skaala on todella laaja. On siis sivistys- ja sosiaalityötä, asumisen palveluita, seniorityötä, päihdetyötä, kansalaistoimintaa, palveluita maahanmuuttajille. Settlementtiliike on mukana käsittämättömän monessa kansallisessa ja paikallisessa hankkeessa. Siis settlementtityötä tehdään muun muassa tyttöjen talon verkoston ja esimerkiksi rikosuhripäivystyksen taustalla. Ja sitten kun ihmisille tulee vastaan tämä nimi tai teidän logo, niin kukaan ei tiedä, mikä ihme järjestö tai organisaatio te oikein olette. Tämä on mun mielestä jotenkin hämmentävä ristiriita.
Joo, se on ihan totta. Ja settlementtiliiton nykyinen strategia alkaa sanoilla, että settlementtityö Suomessa on Suomen tarkemmin varjeltu salaisuus. Ja siellä on ehkä nyt sellainen tausta, että ensinnäkin tämä sana settlementtihän on kummallinen, se ei suomen kielessä tarkoita mitään, mutta sehän tulee nyt suoraan englannin kielestä, to settle, tai settlement-ajatus on siinä se asumaan asettuminen, asuminen uudelleen, sijoittuminen, tai yhtä hyvin myös sovittelu ja sovinto, ne voi olla myös niin kuin sen sanan taustalla. Ja se on aikanaan otettu lainasanaksi Suomeen, ja se nyt on sitten meille jäänyt, ja settlementtiliikkeessä ei perinteisesti ole tehty kovasti tämmöistä julkisuustyötä. Se on ehkä nyt viime vuosina muuttunut, mutta meillä on iso matka otettavana kiinni muihin isoihin järjestöihin, että me olisimme yhtä tunnettuja kuin jotkut muut. Ja siinä on ehkä taustalla ollut se ajatus, että ensinnäkin settlementtiliikkeen yksi tosi keskeinen arvo on tämmöinen paikallisuus. Ja nämä niin kuin paikalliset brändit voi olla hyvin vahvoja. Vaikka Helsingissä Kalliolla tai Rovaniemellä Rovalla tai näin. Ja kaikki siellä kaupungissa suunnilleen, no Helsingistä nyt en tiedä, säkään et tiennyt mikä on Kalliolla, vaikka siitä ohi menit. Mutta jos menet Rovaniemellä kysyt, että mikä on Rovalla, niin luultavasti lähes kaikki tietävät. Mutta sen sijaan, että se kuuluu settlementtiliikkeeseen, niin sitä ei välttämättä enää sitten taas, niin kuin se ei olekaan niin tuttu asia. Ja tietysti nyt sitten 100-vuotisjuhlan juhlavuoden yksi teema on tavallaan tämän niin kuin meidän oman tunnettuuden lisääminen, mutta koska nämä paikalliset settlementit on itsenäisiä ja heillä on omat paikalliset olomuotonsa, niin tietyllä tavalla meistä ei koskaan tule sellaista niin kuin ikään kuin franchise-tyyppistä firmaa, joka tietyllä tavalla ikään kuin toimisi samalla tavalla kaikkialla. Mutta että laaja on liike, uskoisin, että yksi Suomen suurimmista ja ehkä sitten samalla, niin kuin sanoit, niin yksi kaikkein vähiten tunnettuja. Ja siinä on tietysti meillä nyt sitten vähän haastetta.
Mistä te saatte rahaa?
Se tulee monista eri paikoista. Jos puhutaan nyt paikallisista settlementeistä, nehän on siis kaikki itsenäisiä. Siellä on, jos puhutaan nuorisotyöstä ja sitten opistotyöstä, meillä on liikkeessä 19 opistoa. On 16 kansalaisopistoa ja 3 kansanopistoa. Sitä rahoittaa pitkälti opetus- ja kulttuuriministeriö, samoin nuorisotyötä. Sitten STEA, eli entinen raha-automaattiyhdistys, on erittäin keskeinen rahoittaja monien tämmöisten kokeiluprojektien, kuten Hima ja Strada taustalta löytyy usein STEA. Sitten monilla settlementeillä on ikään kuin palvelutuotteita, joita he myyvät kunnille. Se voi liittyä nuorisotyöhön, tai se voi liittyä päiväkoteihin, tai se voi liittyä vanhustenhuoltoon, tai kehitysvammaisten ihmisten asumispalveluihin tai niin edelleen. Et se koostuu niinku todella, todella niinku isosta joukosta asioita.
Ideaalitilannehan olisi sellainen, että yhteiskunta tai ihmiset olisi järjestäytyneet niin, että esimerkiksi teitä ei tarvittaisi. Mutta koska tarvitaan, niin kysytään näin, minkälaisissa hetkissä sulle paljastuvat ne tilanteet, joissa suomalaisen yhteiskunnan tapa olla olemassa näyttäytyy jollakin tapaa ongelmallisena?
No ihan ensimmäisenä tulee mieleen nyt vaikka maahanmuuttokeskustelu. Viime vuosina Suomessa, että silloin vuonna 2015, kun tämä pakolaisaalto Euroopan yli pyyhkäisi ja siitä tuli roiskeita tänne meillekin, silloin Settlementtiliitto perusti muutaman vastaanottokeskuksen ja tavallaan me lähdettiin siinä meidän vastaanottokeskustoiminnasta ehkä vähän toisesta näkökulmasta kuin jotkut muut toimijat, eli se ajatus oli, tämmöinen iso slogan oli, että rajalta töihin. Ja yhden yön, kun ihmiset oli suunnilleen nukkunut siellä vastaanottokeskuksessa, niin sitten alkoi niin kuin se opiskelu ja työhön poluttuminen ja naapureihin tutustuminen ja tietyllä tavalla sen yhteisön rakentaminen. Et se nyt oli ehkä niin kuin ihan ensimmäisenä tuli mieleen, että siinä tavallaan sitten suomalainen lainsäädäntöhän kiristyi vuoden 16 ja 17 aikana niin, että tavallaan niin kuin maahan tulleisiin suhtauduttiin ehkä hankalammin kuin aiemmin ja siinä tietysti sitten meidän maamme nykyhallitus tietyllä tavalla niin kuin linjasi asioita omalla tavallaan. Sitten samalla tavalla ehkä voi ajatella, että niin kuin lastensuojelutyössä aika usein sit ollaan tilanteissa, jossa ollaan juuri tuon kysymyksen äärellä.
Vielä viitaten esimerkiksi tuohon maahanmuuttokysymykseen. Siis settlementtiliikehän on siis tällä hetkellä poliittisesti sitoutumaton ja sitten taas, jos ajatellaan sitä, että miten puhe esimerkiksi erilaisten kansalaista lähellä olevien vaikutusmahdollisuuksien puolesta voidaan kehystää, niin se nyt tietysti on oma hommansa, mutta että tälle ajallehan on tyypillistä se, että keskustelu tiettyjen aiheiden ympärillä politisoituu, ja maahanmuutto tästä nyt on varmaan oppikirjaesimerkki. Ei teidänkään kuitenkaan varmaan ole aina ollut mahdollista välttää sitä, että teidän toimintaa tarkastellaan tällaisesta tulkinnallisesta viitekehyksestä käsin. Vaikka järjestö ei sinänsä ole missään sen suuremmin tunnettu, niin kyllä niin kuin esimerkiksi tietyillä keskustelupalstoilla esimerkiksi teidänkin vastaanottokeskustoiminnan niin kuin, olemassaolo mainitaan.
Ilman muuta. Ja siis se on ensimmäistä kertaa mun elämäni aikana olen saanut esimerkiksi vihaposteja ja niin kuin, tavallaan sellaisia niin kuin, mielenilmaisuja, jotka oli todella hämmästyttäviä. Ja yhtäältä mä ymmärrän sellaisen kritiikin, mikä nousee sellaisen ihmisen ajatuksissa, joka oikeasti itse kokee olevansa osaton. Hän on kantasuomalainen ja häntä ei ole koskaan niin kuin hyväksytty mihinkään. Niin ymmärrän sellaisen ikään kuin jopa vihan, joka nousee siitä, että nyt sitten jostakin muualta tulee ihmisiä ja heitä ollaankin sitten valmiita auttamaan ja heitä ollaan valmiit kuulemaan, kun minua ei ole kuultu, vaikka olen suomalainen. Se on tietyllä tavalla niin kuin ymmärrettävä asia. Mutta eniten on ehkä hämmästyttänyt sellainen tavalla niin kuin hyväosaisten tai hyvin koulutettujen ihmisten ajatus siitä, että tänne ei saa tulla. Tai mitä se meille kuuluu, mitä niille siellä tapahtuu jossakin, pysykö siellä. Tai että meidän täytyy keskittyä ikään kuin auttamaan ihmisiä siellä, missä he ovat. Mutta mä en ole kovin paljon nähnyt semmoista ikään kuin toimintaa, jossa nämä näin sanojat sitten oikeasti tekisivät jotakin siellä alueella, mistä ne ihmiset sitten ovat ehkä lähteneet. Ja onko olosuhteet edes sellaisia, että siellä on mahdollista toimia. Niin että kyllä. Tästä olemme saaneet osamme.
Tällä hetkellä tätä lähetystä tehdessä on siis 6. päivä kesäkuuta. Lehtien mielipidepalstoilla ja somessa käydään keskustelua siitä, kuka tai mikä määrittelee sitä, kuka on suomalainen. Ja erilaisissa maahanmuuttajataustaisia ryhmiä koskevissa tutkimuksissa on todettu, että erityisesti suomalaisuuden rajoja vartioidaan tiukasti. Asiasta on kirjoittanut muun muassa Helsingin Sanomat ja Hesari haastattelema siirtolaisinstituutin erikoistutkija Johanna Leinonen totesi lehdelle, että Suomessa on hyvin voimakas homogeenisen kansakunnan myytti siitä, että olemme yhdestä puusta veistettyjä. Oletko yhtään ehtinyt seurata tätä keskustelua?
No en nyt juuri eilen tai tänään, koska mä oon ollut tämän konferenssin kanssa kovasti kiinni, mutta kyllähän tuo keskustelu toki tuttua on. Ja se on niin kuin vähän hassua, koska jos sä menet kysymään niin kuin suomalaisuudesta henkilöltä, joka asuu sanotaan vaikka Maariahaminassa, ja sitten kun toinen suomalainen, joka asuu Nuorgamissa, niin mä voisin kuvitella, että heidän kokemusmaailmansa eivät ole samanlaisia, että heidän ajatuksensa suomalaisuudesta ei ole yhtenäiset. Että mä en usko sellaiseen homogeeniseen niin ikään kuin suomalaisuuteen, joka on jollain tavalla niin kuin kaikkien koettavissa.
Nämä on tietysti hirveän ongelmallisia nämä myytit ja sitten taas toisaalta tarinat, joiden kautta yhteiskuntaa ja sen ilmiöitä tarkastellaan. Toki niissä on paljon hyötyäkin, siis viesti saadaan aika mainiosti perille, mutta sitten taas toisaalta nehän myös jossakin tapauksessa vähän fakkiinnuttavat ihmisen ajattelua tietyllä tavalla. Tämä on muuten kiinnostavaa, muuten siis suosittelen lämpimästi kuuntelemaan esimerkiksi Politiikkaradion uusinta Politiikkaradio Extraa Eurooppa-kriisissä, ja siinä siis Tapio Pajunen keskustelee Eurooppa-tutkija Timo Miettisen kanssa muista tästä narratiiviasiasta ja siitä, kuinka erilaiset tarinat saattavat hämärtää meidän perspektiiviämme. Esimerkiksi narratiivi vaikka jostain eurooppalaisesta pakolaiskriisistä saattaa hämärtää sitä tosikseikkaa, ettei pakolaiskriisi todellakaan ole vain Euroopan asia. Ja voisin kuvitella, että tämä nyt on tietysti semmoinen, joka esimerkiksi settlementtityössä, siis kansainvälisessä, tulee myös esille.
Joo, kyllä juuri näin se on. Ja jos asiaa tarkastellaan myös Afrikan mantereella, niin kyllähän siis se väki, mikä liikkuu siellä maasta nyt toiseen ja on pakolaisena jossakin muussa Afrikan maassa, on niin kuin megalomaanisesti isompaa kuin se määrä, mikä nyt Eurooppaan on tullut, joka on kuitenkin rikas maanosa. Että, se meidän näkökulma, jos mä ajattelin, että jos tullaan tänne kotisuomeen, että meillä puhuttiin pakolaiskriisistä, ja kuitenkin jos ajattelemme omaa historiaa, että miten meiltä on lähdetty, miten meiltä on lähdetty pakolaiseksi Ruotsiin tai elintasopakolaiseksi Amerikkaan tai sitten jonnekin muualle, tai että me itse otimme vastaan sodan aikana ison joukon siirtokarjalaisia niin kuin niissä olosuhteissa, mitkä oli tosi paljon haastavampia. Ja silloin ehkä oli ajatuksena, että no tietysti kun nämä karjalaiset olivat niin kuin muita suomalaisia, se oli ehkä vähän helpompaa, mutta tavallaan niin kuin se ajatus siitä, että nyt tämä määrä uusia tulijoita maahan uhkaa jollakin tavalla meidän kansallista identiteettiä tai olemassaoloa, on minusta jollain tavalla niin kuin absurdi. Etenkin kun ajatellaan, että Suomi on tällä hetkellä maa, jossa yhtä aikaa meillä on iso työttömyysaste, paljon työttömiä ihmisiä, ja sitten toisaalta meillä on jossain kohtaa pulaa työvoimasta. Ja sitten tänne maahan tulee ikään kuin nuoria työkuntoisia ihmisiä, jotka haluaisivat rakentaa elämäänsä täällä, niin se ei vaan jostain syystä käy meille. Nämä on sellaisia asioita, joita minun on aika vaikea ymmärtää.
Hmm. Tässä yhteydessä muuten, ja tämä on kysymys, jonka kohdalla on vaikea tehdä yleistyksiä, mutta varmasti niin kun tässä, kun tänne Suomeen on tullut uusia ihmisiä, niin tässä yhteydessäkin ollaan törmätty siihen, että jollakin ihmisellä esimerkiksi voi olla jotakin sellaista osaamista, jota ei ole millään tavalla ikään kuin osoitettavissa jollakin todistuksella. Teillä on ymmärtääkseni tähän liittyen myös jonkinnäköinen tämmöinen niin kutsut validointiprojekti käynnissä.
Joo, kyllä. Ja se onkin mielenkiintoinen. Se on aika usein tai aika paljon tässä kohtaa tehdään yhteistyötä ruotsalaisen settlementtiliikkeen kanssa, jolla on tästä asiasta vähän meitä pitempi kokemus jo. Tietysti heillä on myös maahanmuuttajia suurempia määriä kuin meillä. Ajatus on se, että meillä on tullut maahan ihmisiä, joilla on erilaisissa epävirallisissa yhteyksissä hankittuja osaamisia tai taitoja, joita ei ole tavallaan koskaan näytetty missään toteen. Ja me on tällä hetkellä aloitettu se sillä tavalla, että meillä on tuolla Jätkäsaaressa ravintola Polku, joka on meidän oman tämmöisen sukupolvien korttelin sisällä oleva ravintola, jossa tällä hetkellä työskentelee ravintolan päällikön ohella 6-7 maahanmuuttajataustaista nuorta miestä, joiden kanssa sitä keittiötyötä tehdessä ja niin kuin ravintolatyötä tehdessä aletaan aika niin kuin yksityiskohtaisesti mittaamaan sellaisia taitoja, joita heillä on, ja sitten ne ikään kuin näytetään todistettavasti niin kuin toteen, että tällä henkilöllä on se taito. Tässä kohtaa tehdään yhteistyötä liiketalousopisto Perhon kanssa. Ja siinä ajatuksena on, että yhtäältä se, että tämä ihminen voi saada töitä sen todistuksensa kanssa, vaikka tämä on aivan loistava salityöskentelijä tai hän on loistava tiskaamaan tai hän on loistava tekemään jotain muuta ja hän saa siitä sen todistuksen. Se on niin kuin eri asia kuin tämmöinen työtodistus, vaan se on ihan oikeasti niin kuin tämmöinen validointitodistus, jossa voidaan näyttää toteen, että tällä henkilöllä on tämä taito. Ja se mahdollistaa sitten ehkä työhönpääsyn tai jopa sitten opiskelun jatkaminen tai jotain muuta. Ja sitten taas toisaalta on sellaisia ihmisiä olemassa, jotka ovat vaikka vanhassa kotimaassaan tehneet jotain työtä jo pitkään, mutta siitä ei ole mitään todistuksia olemassakaan. He ovat oppineet sen työn siinä tekemällä, niin kuin jossain muissa maissa vielä tapahtuu. Ja sitten kun se voidaan näyttää toteen, että vau, tämä ihminen osaa tämän, niin se on niin kuin, se on se ikään kuin mahdollistaja tälle ihmiselle. Ja mä oon nähnyt, miten sen ihmisen oman arvon tunto kohoaa tai se semmoinen niin kuin merkityksellisyyden kokemus, että mä voin tätä kautta päästä tähän yhteiskuntaan niin kuin osalliseksi. Ja se, että puhun nyt tässä maahanmuuttajista, ei tarkoita, etteikö tämä sama menetelmä yhtä hyvin sovi myös Suomessa jo vanhasta asuville ihmisille, joilla on ikään kuin se sama este sinne työmarkkinoille pääsyssä.
Mm. Tämä on tosi mahtava ajatus. Tosin jonkinlainen haaste varmasti on myös se, että miten saada eteen tai miten tuottaa semmoinen ikään kuin paperi, joka sitten myös kelpaa ikään kuin muille. Et tietysti varmaan tämmöinen yhteistyö esimerkiksi Perhon kanssa mahdollistaa sen, että se on ikään kuin uskottava se validaatio, mutta että joidenkin alojen kohdalla se tietysti voi olla hieman haastavampaa.
Kyllä, ja tämä asia nyt on sillä tavalla alkuvaiheessa, että kovin suurella niin kuin äänellä en tästä vielä tohdi puhua, mutta sellaisten tahojen löytäminen, jotka pystyvät sen todistettavasti tuomaan esiin, että tällä henkilöllä on se taito, niin uskon, että niitä löytyy. Ja nyt tässä on ikään kuin taustalla myös ajatus, että on olemassa sellaisia työnantajia, joilla on tällä hetkellä pulaa työvoimasta. Ja se voi olla siis nyt siivousala, tai se voi olla pesulaala, tai se voi olla sahateollisuus, tai joissa tietyllä tavalla niin kuin halutaan myöskin saada uusia työntekijöitä. Ja näissä kohtaa, jos joku työnantaja ikään kuin on jo etsimässä itselleen työntekijöitä, niin tavallaan se ajatus on, että tässä niin kuin validointiasiassa se tuleva työnantaja on jo mukana ikään kuin siinä katsomassa sitä ja niin kuin sen niin kuin osaamisen esiin näyttämistä. Että se on tietyllä lailla niin kuin yhteinen projekti myös tämän työnantajan kanssa.
Palataan vielä tähän settlementtityön historiaan. Kuten tuossa alussa mainittiin, niin se 1800-luvun loppupuoli oli tässä yhteydessä nimenomaan sitä niin kuin syntyaikaa. Britannian merkittävässä roolissa ja sitten esimerkiksi niin kuin Yhdysvalloissa on tehty sellaista työtä, joka on ikään kuin settlementtityön historian kirjoihin kirjoitettu. Pitäisikö näistä alkuajoista vielä todeta jotakin sellaista, mikä olisi olennaista?
No, mun mielestä ainakin nyt siitä näkökulmasta, että jos puhutaan Suomesta nyt vaikkapa, että silloin kun 100 vuotta sitten settlementtityö alkoi, ei ollut sattumaa, että se on juuri sama vuosi kuin meillä oli sisällissota. Sehän oli nimenomaan se syy, miksi settlementtityö alkoi juuri silloin Suomessa, koska yhteiskunta oli tilanteessa, jossa tarvittiin nyt näitä sillanrakentajia tai niitä foorumeita, joissa ihmiset voivat keskustella. Se talo, minkä ohi olet kulkenut ja luulit sitä joksikin muuksi, niin sen paikalla olleessa talossa settlementtityö Suomessa niin kuin nykymuodossaan alkoi. Siinä oli Bobrikovin koulu, niminen vanha venäläinen koulu, joka Suomen itsenäistyttyä oli jäänyt tyhjilleen, koska ihmiset eivät sitten kai enää halunneet laittaa lapsia venäläisiin kouluun sen jälkeen. Ja se oli annettu poliisiopiston käyttöön. Ja sitten sisällissodan jälkeen päätettiin, että sittenkin nimenomaan Alppilan kallion alueella on viisaampaa perustaa siihen taloon settlementti kuin se poliisikoulu. Ja niin poliisikoulu muutti muistaakseni Suomenlinnaan.
Se on muuten aika hauska filosofinen pohdiskelu.
Joo.
Poliisikoulu vai sitten niin. Tämmöinen toisenlainen toimija.
Kyllä. Ja se ajatus oli silloin yksi niin kuin semmoinen keskeinen työmuoto, mitä siellä tehtiin, oli nimenomaan yhteiskunnalliset keskustelutilaisuudet, joihin kutsuttiin eri ikään kuin sodan asetelmissa eri puolilla olleita ihmisiä. Sääntö oli, että ketään ei saa tappaa eikä lyödä. Ja on tarinoita, että niin kuin settlementtitalon pihalla on niin kuin nujakoitu ennen kuin tultiin sinne sisään, niin kuin sinne talon sisään, mutta siellä oli sääntö, että ei saa käyttäytyä väkivaltaisesti, pitää kärsivästi kuunnella, mitä se toinen sanoo. Tietyllä tavalla niin kuin rakentaa sitä sellaista yhteistä ymmärrystä ja ajatus tämmöisestä niin kuin konsensuksen Suomesta oli tietyllä tavalla se tämmöinen merkittävä päämäärä. Ja sillä tavalla vielä, että tämän suomalaisen settlementtityön niin kuin uranuurtajaksi katsotaan Siegfried Sirenius, joka oli tämmöinen nuori mies silloin, hyvin tulisieluinen henkilö, joka oli aika peloton. Hän meni ihan mihin tahansa puhumaan asiaansa. Hän oli tuttu näky eduskunnassa ja joka puolella, kun hän ikään kuin ajoi tätä asiaa. Ja sen ajatuksen niin kuin lähtökohta oli se, että koska sota oli rikkonut niin pahoin yhteisöä ja Suomen kansaa ja eritoten sitten niitä alueita, joissa sodan hävinnyt osapuoli nuoli haavojansa. Ja Helsinkiä ajatellen se oli silloin nimenomaan tämä pitkän sillan pohjoinen puoli, jossa settlementtityö alkoi. Ja se oli ikään kuin se alkupointti. Ja siksi mä ajattelen, että se mistä äsken puhuttiin, niin kuin vaikka tässä maahanmuuttokysymyksessä tai jossakin muussa, niin tietyllä tavalla se sama teema tai sama työmetodi on erittäin käyttökelpoinen. Se, että sä niin kuin kuulet jonkun ihmisen tarinan ja sulla on mahdollisuus ymmärtää sitä ja sitten taas sillä toisella ihmisellä on mahdollisuus ja oikeus tulla kuulluksi. Mm. Että ne asiat on tietyllä tavalla muuttumattomia.
Niin, nämä on muuttumattomia. Täytyy sen verran vaan huomioida liittyen tähän nyt siis satavuotisjuhlavuoteen ja sitten taas toisaalta siihen, että sisällissodan kysymys on tässä rinnalla. Se on nyt tietysti mitä ilmeisintä, että kun sisällissodasta on kulunut se myös se 100 vuotta ja nyt tässä paljon pohditaan myös sitä, että miten Suomi oli silloin jakautunut ja sitten taas toisaalta, miten se on nyt jakautunut, niin mua ehkä pikkasen häiritsee tämä analogia, siis koska vaikka toki nytkin on kovia arvoja ja vastakkainasettelua, niin mä en usko, että kamala monella on kuitenkaan akuutisti sellaista tunnetta, että nyt ollaan lähellä sitä, että aletaan jakaa todella kiväreitä ja tähtäillä naapuria.
Joo, ei varmasti Suomessa, ei ollakaan. Ja tietyllä tavalla se, mitä sä tuossa aiemmin sanoit tavallaan, että onko settlementtityön tavoitteena ikään kuin auttaa siellä, missä tavallaan se hätä on jo syntynyt, vai onko sitten viisaampaa yrittää vahvistaa sellaisia rakenteita yhteiskunnassa, joka mahdollistaa sen, että niin ei käykään. Ja on tietenkin niin, että eihän nyt siis Suomea 100 vuotta sitten ja Suomea nyt, eihän niitä nyt sillä tavalla voi verrata. Joo, en mä niin ajattele. Mutta tietyllä tavalla se sellainen ikään kuin arvojen, en tiedä voiko puhua kriisiytymisestä, mutta tietyllä tavalla niin kuin muuttuneita arvoja tai että ehkä entistä vahvemmin on vallalla ajatus, että ihmiset ikään kuin jotenkin itse ovat syypäitä siihen, että asiat on jotenkin huonosti sen sijaan, että ajateltaisiin, että mikä tässä yhteiskunnassa tuottaa sellaista, joka saa tuon ihmisen tai meidät niin kuin kokemaan asiat jollakin tietyllä tavalla. Ja siinä mielessä sellainen niin kuin vuoropuhelun ja niin kuin dialogin rakentaminen on erittäin olennaista. Ja se liittyy osittain sitten myös tämmöiseen niin kuin lähidemokratian rakentamiseen. Että ne ihmiset, jotka sillä alueella asuvat esimerkiksi, nehän ovat niin kuin niitä, joilla on paras tieto siitä, minkälainen alue se on ja mitä siellä ehkä tarvitaan. Että tämmöinen niin kuin vuoropuhelun rakentaminen on tietyllä tavalla myöskin niin kuin demokraattisen yhteiskunnan yksi peruselementti.
Mm. Niin ilmeisesti tämä lähidemokratian kysymys on myös settlementtityössä tai settlementtiliikkeessä jollakin tavalla tosi merkittävää, mutta onko teillä jotain siis tämmöisiä ikään kuin siis jotain ajatuksia, konkreettisia ajatuksia siitä, että miten esimerkiksi tämän päivän Suomessa voitaisiin vaikka lähidemokratiaa jollakin tavalla lisätä?
No siinä on ihan konkreettisia asioita tapahtumassa eri puolilla Suomea ja ne liittyy tämmöiseen niin kuin paikallisyhteisön vahvistamiseen ja paikallisyhteisön yhteisen tahtotilan löytymiseen ja sitten yhtäältä, kun se tahtotila on löytynyt, niin millä tavalla voidaan yhdessä asioida vaikkapa paikallisen politiikan kanssa, että miten se sitten järjestetään, että joku asia menee läpi. Ja nehän on kauhean arkisia seikkoja. Se voi olla semmoinen, että missä on leikkipuisto tai mitä välineitä siellä on ja voiko puistossa viljellä porkkanoita. Ja että niin kuin tavallaan kun tullaan lähelle sitä ihmistä arkea, niin nehän muuttuu hyvin ikään kuin pienen näköisiksi arkisiksi asioiksi. Ja uskon ja tiedän, että kun ihmisillä on ikään kuin kokemus siitä, että sillä asialla, että mä voin vaikuttaa edes johonkin mun lähipiirissä tai mun lähiympäristössä, ja sillä on merkitystä myös sen suhteen, että miten hän käyttäytyy vaikkapa seuraavissa vaaleissa. Mutta jos hänellä ei ikinä ollut mitään kokemusta, että hänen ajatuksillaan tai olisi mitään arvoa, niin on luultavaa, että hän on aika passiivinen kansalainen ja sillä tavalla täällä on niin kuin laajempi merkitys kuin vain sen lähialueen kuin demokraattisen kehityksen kanssa.
Mm. Toisaalta jos ajatellaan niin kuin lähidemokratian olemusta, niin siihen ehkä liittyy semmoinen, no en tiedä nyt kun tässä tämän sanoo ääneen ja alkaa miettiä, niin kyllähän kaikenlainen on mahdollista, mutta että siinä ikään kuin yhtenä tämmöisenä mahdollisuutena on se, että se ei niin helposti viihteellisty kuin sitten tämä politiikka, joka tapahtuu sitten vähän vielä enemmän siellä makrotasolla, koska jos ajatellaan tavallaan näitä nyt tämän hetken, no politiikkakin on kriisissä, tämä on tätä jatkuvaa niin kuin kriisien puhetta ja siitäkin voidaan käydä metakeskustelua, että onko se nyt hyvä vai huono asia, mutta jos ajatellaan niinku tätä, että miten esimerkiksi tämä valtakunnan politiikka on jollakin tavalla niinku viihteellistynyt, sitä tarkastellaan oikeasti välillä, kuin katsottaisiin jotain salattuja elämiä, eikä siinä siis mitään. Kyllä mä siis mielelläni kuuntelisin jotakin Paavo Väyrystä politiikkaradiossa vaikka joka viikko kaikilla rakkoilla Paavoa vastaan, mutta auttaisiko se hahmottaa politiikan ydintä, eli siis yhteisistä asioista päättämistä, enpä usko. Ja en sitten tiedä, kuinka paljon tämä ikään kuin myös viihteellistyminen, se toisaalta tietysti houkuttelee ihmisiä, siis äänestää, osallistuu politiikkaan, mutta ehkä sitten toisaalta myös etäännyttää jollakin tavalla siitä. No, tämä nyt oli vaan tämmöistä niin kuin pohdiskelua. Voit toki kommentoida, jos haluat, Pentti Lementtyinen.
No, sen verran voisin kommentoida, että valtakunnan politiikalla, kun itse katselen tätä asiaa nyt aika pitkästä niin kuin ajasta käsin, mä oon ollut Setlementtiliikkeen palveluksessa nyt 25 vuotta, että mulla on tietyllä tavalla niin kuin, aika, niin kuin, näen aika pitkälle taaksekin päin jo. Niin ajattelin siitä niin, että tietyllä tavalla valtakunnan politiikkaa vähän vaivaa sellainen ikään kuin vaihtelevuus, että riippuen siitä, että onko puolue oppositiossa vai hallitusvastuussa, niin tietyllä tavalla sen politiikka voi niin kuin muuttua. Jos mä ajattelin niin kuin settlementtityötä, joka nyt niin kuin 100 vuotta Suomessa ja sitten paljon kauemmin niin kuin tekee ikään kuin päämäärätietoisesti siihen samaan suuntaan koko ajan, se ei sillä tavalla niin kuin ikään kuin poukkoile. Ja niin mä uskon, että ikään kuin sama analogia sopii myös tavallaan niin kuin lähidemokratian asioihin, että ihmisten asuu siellä alueella usein pysyvästi. Ja silloin tavallaan heidän, ja ne on niin kuin heidän omasta niin kuin näkökulmastaan käsin todella merkittäviä asioita, joita halutaan ehkä niin kuin viedä läpi ja olla kärsivällisiä sen suhteen, että niin myös tapahtuu. Et siksi mä en usko tähän, mitä sä puhut tästä viihteellistämisestä, nimenomaan, että se on ehkä niin kuin lähidemokratia. En voi olla, että sitäkin on, mutta uskoisin, että tietyllä tavalla se on pitkäjänteisempää. Jotenkin niin kuin se on vakavasti otettavaa, koska ihmiset puhuvat silloin niin kuin oikeasti omasta elämästä ja sille tärkeistä asioista.
Settlementtiliike on Suomessa tämän 100 vuoden aikana ehtinyt levittäytyä tekemään vaikka ja mitä, mutta jos settlementtityö alkaisikin yhtäkkiä nyt tyhjästä Suomessa vuonna 2018, niin minkälaiseen muotoon liike ehkä täällä asettuisi?
Mä luulisin, että se asettuisi aika pitkälti ehkä siihen samaan muotoon, missä se on nyt. Tosin mä luulen, että esimerkiksi se, että settlementtiliike on Suomessa näin vahvasti opistoliike, liittyy nimenomaan siihen ajatukseen, että silloin 100 vuotta sitten ja jo sitten sitä aiemmin siellä Englannissa ja muualla, että sen ikään kuin kansan sivistyksen kohottaminen on yksi päämäärä ja ikään kuin tärkeä väline sille, että semmoinen ikään kuin sosiaalinen kohoaminen voi tapahtua, että tarvitaan opetusta ja tarvitaan sivistystä, tarvitaan kulttuuria. Ensimmäinen settlementtitalo sivumennen mainittuna oli erittäin mielenkiintoinen. Se on nimeltään Toynbee Hall ja se on edelleen Lontoossa. Se perustettiin keskelle Itä-Lontoon kaikkein kurjinta slummia. Se rakennettiin tämmöisen niin kuin Oxfordin yliopiston vähän mallin mukaiseksi. Se on hyvin kaunis punatiilinen talo. Sen sisälle laitettiin taidetta, kirjoja, soittimia, mattoja ja joka oli näille ihmisille, jotka asu siellä slummialueella, ihan niin kuin outoa ja kummallista. Ja se idea ei suinkaan ollut se, että ne settlementin työntekijät siellä sitten nauttivat tästä kaikesta, vaan ihmisiä kutsuttiin mukaan sinne, opetettiin lukemaan ja kirjoittamaan ja järjestettiin lapsille leirejä ja heitä vietiin luontoon ja itse asiassa ensimmäiset rikosuhripäivystyksenkin ikään kuin semmoiset niin kuin toimintamuodot löytyy jo sieltä. Ja se oli se ajatus siinä, että niin kuin tietyllä tavalla että vanhanaikainen sanonta oli, että kyseessä on hautautuneen ihmiselämän henkiin herättäminen. Se kuulostaa kauhealta, mutta itse asiassa on aika hieno ajatus, koska jos elämä on hautautunut, niin kuitenkin ajatellaan, että se on siellä. Se on jonkun kuonan alla, mutta se elämä on siellä ja sitten tavallaan sitä pitää niin kuin rohkaista ja kastella ja kannustaa ja antaa sille erilaisia ravinteita, että se lähtee kasvamaan. Ja niin mä luulen, että niin kuin tietyllä tavalla, jos settlementti nyt alkaisi toimia Suomessa, niin me ehkä se hakeutuisi sellaisille alueille, missä nyt juuri tämän tapainen tavallaan niin kuin syrjään jäämisen niin kuin kokemus on totta. Mutta että miten se muotoutuisi niin kuin sitten, en osaa sitä sanoa, mutta että uskoisin, että se löytäisi huomansa. Ja joku on sanonut tässä hiljattain, että jos settlementti työtä ei silloin oltaisi aloitettu, niin nyt se viimeistään pitäisi aloittaa. Ja tietyllä tavalla se myöskin hyvinvointivaltiossa tapahtuneet niin kuin rakenteelliset muutokset on itse asiassa aika oleellinen seikka sille, että miksi settlementtityötä, ylipäätään järjestöjen tekemä työ on oleellisen tärkeää.
Hyvinvointivaltio mainittu, ja siihenkin tietysti voitaisiin jonkinnäköistä kriisiä liittää, mutta sehän nyt on ollut varmaan siis vuosikymmeniä tai vuosikymmeneltä toistuva keskustelu. Se on ollut kriisissä alituisen, ja sitten taas toisaalta joissakin piireissä hyvinvointivaltiota on syytetty esimerkiksi maailmaa koettelevista suurista taloudellisista kriiseistä. Tämä on oikeastaan taas melkein oman keskustelunsa paikka, mutta että miten sä sun oman työsi kautta avaa vielä vähän tarkemmin sitä, tarkastelet kysymystä hyvinvointivaltion tilasta ja olemuksesta?
No mä voisin lähteä miettimään sitä nyt ensinnäkin siitä näkökulmasta, että kun settlementtityö alkoi, ei ollut hyvinvointivaltiosta vielä tietoakaan, ja silloin tavallaan se ryhtyi tekemään sellaisia asioita, joita ikään kuin yhteiskunta tai valtio sittemmin otti hoitaakseen. Ja itse olen tullut settlementtityöhön mukaan 90-luvun laman jälkeen, ja silloin ikään kuin yhteinen ymmärrys oli se, että se mikä oli siihen asti ikään kuin nähty hyvinvointivaltion olemuksena, niin sen pitää muuttua, että ei ole enää paluuta siihen. Mä oon itse valmistunut yliopistosta 80-luvulla ja muistan ajatellen itsekin, että okei, että nyt mä oon valmis ja nyt mä menen virkaan ja sitten mä rupean maksaa veroja ja sitten yhteiskunta huolehtii niin kuin mun lapsista ja että se on niin kuin tavallaan veronmaksajan oikeus. Ja ehkä meidät ihmiset nähtiin enemmän niin kuin asiakkaana ja niin kuin veronmaksajana ja kuluttajana, mutta ei niinkään ihmisenä tai kansalaisena tai jotenkin semmoisena aktiivisena toimijana yhteiskunnassa, jonka tehtävä on myöskin ylläpitää sellaisia rakenteita, että täällä on niin kuin hyvä ihmisten elää. Et se muuttui mun mielestä radikaalisti silloin 90-luvun alkuvuosina. Ja itse aloittelin settlementtityöurani Tampereella, josta on myös kotoisin, se tämmöisenä vanhana savupiippukaupunkina itse asiassa koki valtavan rakennemuutoksen sillä 90-luvulla. Koko vanha savupiipputeollisuus niin kuin hävisi melkein yhdellä iskulla ja oli niin kuin neuvottomuutta ja ikään kuin häkellyksissä oloa, että mitä tapahtui ja mihin me sitten suunnataan. Jotenkin mä ajattelin, että siitä ajasta ehkä alkoi niin kuin laajemminkin sellainen ikään kuin kansalaisiksi kasvamisen prosessi, joka luulen, että niin kuin aika moni meistä tunnistaa, että niin kuin ei me enää ajatella, että meidän ei tarvitse itse niin kuin täällä vaivautua minkään asian suhteen, koska me ollaan veronmaksajia tai ikään kuin valtion tai kuntien asiakkaita. Ei niin. Mutta tietenkin täytyy sanoa, että onhan meillä nyt siis hyvinvointivaltio, eihän se nyt romuttunut ole, että nyt sillä tavalla voisi sanoa, mutta että kyllä se muuttunut on. Ja sitten ehkä tämä, mikä nyt liittyy tähän viime vuosina, aika niin kuin monenakin viime vuonna jo käytyyn keskustelun sotesta, niin se on tietysti nyt yksi asia, mikä liittyy tähän niin kuin yksityistämiseen ja niin kuin, että voiko ikään kuin verovaroin tuotettuja palveluita, voiko sitä ikään kuin antaa jonkun yksityisen yrityksen omana bisneksenään tehdä ja mikä sen niin kuin liiketoiminnan etiikka on. Et siinä tietyllä tavalla ollaan ehkä uuden edessä, mikä ei tähän vanhaan hyvinvointivaltioajattelun aikaan oikeastaan vielä ollut.
Politiikka-radion suuntaan ohjaan taas ihmisiä kuuntelemaan soten viimeisimmistä käänteistä. Siellä ansiokkaasti seurataan tätä keskustelua ja se nyt tietysti sote-keskustelu valuu kaikkiin muihinkin aiheisiin. Sä vielä tässä mun mielestä kiinnostavalla tavalla, kun sä kuvasit tätä kysymystä siitä, miten, niin kuin se, miten ihmiset hahmottaa ehkä niin kuin kansalaisena olemista, on jollakin tavalla tässä niin kuin hyvinvointivaltion jonkinnäköisessä muutoksessa ehkä sit myös ikään kuin muassa myös muuttunut. Mutta onko sulla jotain ajatuksia siitä, tämä nyt tietysti linkittyy siihen myös, että mitä hyvinvointivaltiolle tapahtuu ja näin, mutta että minkälaista kansalaisuutta kohti me ehkä olemme menossa? Ja tätä voi tietysti lähestyä useammasti näkökulmasta. Tietynlaisesti niin kuin mahdollisia maailmaa voi pyöritellä dystopisista visioista utopistisiin visioihin, miten yhteiskunta nyt sitten tuleekaan kehittymään, mutta että minkälaisia muutoksia ehkä kansalaisuusajattelussa sä itse tunnistat sun oman työs kanssa, Pentti Lemmettyinen, tällä hetkellä?
No sellaisia, että, tai ensin sanon, että ehkä on vaikea tähän ihan tyhjentävästi vastata, mutta omasta näkökulmastani ja omien havaintojeni kautta ajattelen, että minua nuorempi sukupolvi on ilmeisesti paljon valmiimpi tavallaan sellaiseen niin kuin kansalaisaktiivisuuteen ja kansalaisten oman vastuunoton niin kuin lisäämiseen. Ja se näkyy ympäristöasioissa tai se näkyy erilaisena niin kuin jakamisen taloutena tai se näkyy erilaisina niin kuin tempauksina tai haluna vaikuttaa asioihin suoraan. Sitten toisaalta se näyttäytyy niin, että ehkä kiinnostus semmoiseen niin kuin perinteiseen puoluepolitiikkaan on vähenemässä. Ja mitä ikään kuin niin kuin riskialttiimpi naapurusto on kyseessä, esimerkiksi vaikka jonkun sosioekonomisen taustan vuoksi, niin sen alhaisemmalta näyttää se, että ihmiset intoutuvat vaaliuurnille. En usko, että se on kovin kauan se tapa, vaan että ikään kuin politiikan, siis puoluepolitiikan sijaan tulee jonkun muunlaista politiikan tekemistä, jotakin yhteiskuntapolitiikkaa, kansalaispolitiikkaa, joka on toisenlaista kuin se, mihin me ollaan tässä puoluejärjestelmässä totuttu. Niin luulen, että semmoinen muutos on ehkä ovella. Ja sitten mä luulen, että niin kuin tämmöinen ympäristöasioihin herääminen niin kuin välttämättömyytenä on asia, joka tulee muuttamaan. Että enää ei ole kyse niin kuin tämmöisestä niin kuin viherpiiperryksestä, johon joku asia on hurahtanut, voi vähän sitä harrastaa, vaan kyse on jostakin sellaisesta, mikä on niin kuin elinehdonomainen ajattelutavan muutos. Ja uskon, että varsinkin nyt niin kuin nuoret aikuispolvet ja niin kuin hyvin nuoret ihmiset ovat jotenkin tietoisia siitä, että tämä maailma on tämmöinen ja niin kuin meidän täytyy omalta osaltamme olla rakentamassa sitä paremmaksi. Että sellaista mä näen paljon ympärilläni.
Niin, toisaalta sitten taas jossakin skenaariossa ja tietyissä piireissä esimerkiksi tämän tyyppisten kokonaisuuksien hahmottaminen, jotka liittyy vaikka ilmastonmuutokseen, niin voivat sitten taas olla sellaisia asioita, jotka ehkä etääntyvät samalla tavalla kuin se paljon puhuttu niin sanottu perinteinen politiikka myöskin siitä syystä, että ajassa on paljon sellaisia tilanteita, jotka jollakin tavalla akuutisti ehkä myös kaventavat sitä niin kuin omaa horisonttia ja saavat kääntymään jonkinnäköisen niin kuin tribaalismin tai heimoajattelun piiriin.
Niin.
Tästä nyt ehkä konkreettisimpana manifestaationa tämä niin kuin, siis vaikka Euroopassa nouseva populismi.
Kyllä. Se on tietysti nyt, mä ajattelin, että jos mä tuun taas tähän meidän niin kuin tämän viikon tapahtumaan, tämän meidän kansainvälisen konferenssin ajatuksiin ja kun ihmiset ovat nyt tulleet, niin mitä ne puhuvat, mitä kertoo saksalaiset, mitä kertoo ruotsalaiset, mitä sanoo hollantilainen, mitä sanoo ranskalainen, miksi Unkarista ei nyt tultu, kun siellä niin kuin valta on niin kuin kaapattu tavallaan tämmöisille niin kuin populistisille äärioikeistolaisille niin kuin puolueajattelulle, niin tietyllä tavalla se kertoo sitä tarinaa kyllä, mutta sitten yhtäältä sitten mä luulen, että myös semmoinen tietynlainen vastaliike aina tulee. Ja että sen niin kun puhutaan paljon tämmöisistä niin kun erilaista kuplista, joissa ihmiset ovat. Ja silloin tietysti joku tämmöinen niin kun sosiaalinen media voi olla itse asiassa oikein hyvä kupla, koska sä voit kommunikoida sillä vain niiden kanssa, jotka ajattelee samoa ja se vahvistaa sitä, mitä sä ajattelet. Tai viime vuosien uutisoinnit tämmöisestä niin kuin valeuutisista tai tietyllä tavalla niin kuin semmoisen niin kuin manipulaation niin kuin mahdollisuudesta, että ikään kuin uutisia tehtailemalla tai niitä vääristämällä voi alkaa tavallaan niin kuin muuttaa maailmaa. Ja se on nyt niitä asioita, jotka sit muodostaa sellaisia uhkia, joita kovasti soisin, että me yhdessä voisimme niitä välttää.
Tässä vielä tuli mieleen, kun palattiin tähän demokratia-ajatukseen, niin tämmöinen ajatusleikki, jonka juuri kuulin. Kuuntelin siis Russ Robertsin luotsamaa E-Consult-podcastia, jossa tätä ajatusleikkiä pyöriteltiin. Se meni jotenkin näin, että jos yhtäkkiä me heräisimme semmoisessa maailmassa, jossa kaikki yhteiskunnan rakenteet ja järjestäytyminen olisi jotenkin purkautuneet, ja me huomaisimme, että hei, olemme yhtäkkiä tämmöisessä niin kuin metsästäjäkeräilijöiden todellisuudessa, ja alettaisiin järjestää maailmaa jotenkin puhtaalta pöydältä, niin mihin me ehkä päätyisimme? Ja tässä sitten taas, no toisaalta voi pyöritellä myös tästä näkökulmasta, että monissa elokuvissa esimerkiksi tämmöinen niin kuin postapokalyptinen maailma on hyvin elävästi kuvattu, siis kuvittelen vaikka tämmöinen Mad Max 2-henkinen maisema. On tietysti mahdollista, että alkaisimme järjestäytymään sellaisilla tavoilla, jotka muistuttavat hyvin vähän esimerkiksi siis nykyisen kaltaisia demokratioita. Ja jos me päädytään tämmöisiin visioihin, niin ajatusleikin ehkä yksi anti on siinä, että se laittaa pohtimaan sitä, kuinka pitkän tien me olemme tulleet voidaksemme elää sellaisissa yhteiskunnissa, joita tällä hetkellä voidaan kutsua demokratioiksi. Ja sitten taas toisaalta tämä on myös ehkä siinä suhteessa kiinnostava ajatusleikki, että vaikka mä nyt tuossa joku aika sitten totesin siitä, että tuskinpa tällä hetkellä kukaan Suomessa miettii sitä, että koska aletaan niitä kiväreitä jakamaan torilla, vaikka kansa on jakautunutta. Sitten kuitenkin se kysymys siitä, että kuinka ikään kuin hento tämä sivistyksen tai demokraattisen sivistyksen pintakerros sitten lopulta tässä niin kuin meidän olemisessamme on. Ikään kuin tämä niin kuin yhteiskunnan ja siellä alla vellovien niin kuin tahtotilojen ja ajatusten päällä.
Joo, tämä oli aika mielenkiintoinen kysymys. Ja tietysti jos nyt heräisimme uuteen todellisuuteen huomenna aamulla, että kaikki entinen on mennyt, mutta meillä olisi kuitenkin muistissa se, mitä siellä oli. Niin voi olla, että se muuttaisi sitä asiaa, että noin ei mennyt ainakaan tee, kun siinä maailmassa, mikä hävisi. Mutta jos se alkaisi tavallaan niin, niin puhtaalta pöydältä, että ihmiset tietyllä tavalla vähän niin kuin ihmiskunnan aamussa on oltu, niin voisin kuvitella, että se koko tällä samaan suuntaan menisi, koska ihminen, jos ihminen on pysynyt ihmisenä ja samanlaisena olentona, niin luulen, että nämä rakenteet ja asiat ja tapahtumat jotenkin liittyy myös tavallaan siihen ikään kuin perusihmisenä olemiseen tai niihin heikkouksiin tai niihin haavereihin, joita ihmisyyteen liittyy, koska ne näyttää historiassa kuitenkin toistuvan jotenkin samankaltaisina aina ajasta toiseen. En osaa sanoa. Mutta se toi, kun viimeinen pointti nyt, kun mainitsin, että Unkarista ei tultu meidän konferenssiin siksi, kun sen maan tilanne on nyt sillä tavalla hankala, että sieltä on vaikea lähteä järjestöihmisten tämmöisiin kansainvälisiin juttuihin. Sitten myöskään ei tultu Venezuelasta, jossa meillä on vahva kuitenkin paikallinen toimija. Ja se, mikä siellä nyt näyttäytyy niin kuin niiden juttujen perusteella, mitä on kuullut, että tietyllä tavalla kun se yhteiskunta on niin kuin luhistettu, ihmisellä ei ole ruokaa tai ihmisellä ei ole varaa lääkkeisiin tai lääkkeitä ei kerta kaikkiaan ole, ei ole polttoainetta, ei ole niin kuin mitään. Niin kyllä se ihmisen tavallaan semmoinen niin kuin sivistyksen kerros voi olla yllättävän ohut. Yhtäältä se voi toimia siten, että ihmiset, niin kuin perheet ikään kuin keskittävät voimiansa ja se perustuu niin kuin perheiden yhdessä selviämiseen. Tai sitten se perustuu siihen, että niin kuin vahvempi niin kuin ryöstää heikommalta. Enkä täältä käsin kyllä voi lähteä kiviä heittämään siihen suuntaan, että kun niin kuin tarpeeksi koville ihminen viedään, niin kyllä sieltä varmasti löytyy, meistä kaikista löytyy sekin, joka sitten sen, joka sen kiven heittää ja ottaa heikommalta.
Keskustelussa on ollut mukana Pentti Lemmettyinen. Hän on Suomen Settlementtiliiton toimitusjohtaja ja kansainvälisen Settlementtiliiton IFS:n hallituksen puheenjohtaja. Ollaan tänään keskusteltu vaikka ja mistä ja koetettu tässä hieman myös sinulle hyvä kuuntelija selvittää sitä, että mistä settlementtityössä oikein on kyse. Pentti Lemmettyinen, kiitokset sulle tästä keskustelusta. Tämä on ollut kiehtovaa.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.